Ан, соңғы жаңалықтармен таныстырдық. Әуе толқында Азаттық радиосының аптатанасы апталық сараптама бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсем. Экология министрлігінің бұрынғы басшыларына қатысты сот үкімі шықты.
Бір жетімдейді бір күнәсі жоқ адамды апарып, мен 4 жыл қай күнәсіне отырды мен түсінбеймін. Әкесі анау хал үстінде нашар жатыр, ең болмаса бізді көмуге де келмейтін болдық, мына сұмдық қой.
Тәуелсіз журналистер өз жанайқайын Назарбаевқа жеткізуге талпынды.
Егер президент біздің бұл қаққан дабылымызға құлақ аударғысы келмесе, демек елде сөз бостандығына жасалып жатқан қысым, қудалаушылық, оның бәрі сол кісінің өзінің тапсырмасы бойынша орындалып жатқан.
Қазақстанға АҚШ мемлекеттік департаменті мұсылман қауымдастығындағы арнайы өкіл Фарах Пандит келді.
Kazakhstan is my second stop on my trip out of the gate.
Дінаралық татулықты арттырудағы Американың саясатымен жеткен жетістіктер турасында сөз сөйлеген арнайы өкіл Чехияда құқы бұзылып жатқан қазақ босқындар туралы тіс жармады.
Just please that my response to you is that I'm not going to comment on those kinds of issues. I'm here on a very specific agenda.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты тыңдарман, өтіп бара жатқан аптада 4 айға созылған экология министрлігінің бұрынғы басшыларына қатысты сот аяқталып, судья экс-министр Нұрлан Ысқақовты қылмыстық кодекстің 307 бабының 4 бөлігі бойынша айыпты деп тауып, 4 жылға бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарды. Сот үкімімен сондай-ақ бұрынғы вице-министр Әлжан Бралиев 2 жыл мерзімге шартты жазаға кесілсе, Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғанов 6 жыл мерзімге бас бостандығынан айырылды. Өткен жұма күні Астана қаласының Есіл аудандық сотында судья Ердан Тасыров жария еткен үкімде ең ұзақ жаза Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғановқа шығарылды. Оның мемлекет қаржысынан 875 миллион теңгені жымқыруға қатысқаны дәлелденген деп тапқан судья айыпкерді 6 жыл мерзімге бас бостандығынан айырып, жазасын жалпы тәртіптегі колонияда өтеуге үкім етті. Сонымен бірге Жайылғановтың жеке мүлкі тәркіленетін болды. Сот Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау министрлігінің Меркурий Плюс компаниясы берген талабын ішінара қанағаттандырып, компаниядан мемлекеті есебіне аталған 875 миллион теңгені және баш алымы есебінде 26 миллион теңге қаржыны өндіріп алуға кесім жасады. Министрліктің тапсырысы бойынша ғылыми зерттеулер мен техникалық-экономикалық негіздеме дайындау, контейнерлер әзірлеу, арнайы техниканы жалдау және тағы басқа жұмыстарды атқарған қарағандылық 7 фирманың іс-әрекеттері заңсыз және олар бюджет қаржысын жымқыруға көмектескен деп танылды. Еске сала кетейік, осы қылмыстық істің тергеуін жүргізген қаржы полициясы компаниялардың меншік иелерін тек куәгер ретінде қарастырып, олардың іс-әрекеттерінен ешқандай қылмыс құрамын байқамаған болатын. Ал қылмыстық іс бойынша бас айыпкердің бірі ретінде сотқа тартылған бұрынғы экология министрі Нұрлан Ысқақовқа тағылған қылмыстық топты ұйымдастырған деген айып сот барысында дәлелденген жоқ. Алайда Ысқақовты қылмыстық кодекстің 307 бабының 4 бөлігі бойынша, яғни қызмет бабын теріс пайдаланған деп тауып, сот оны 4 жылға бас бостандығынан айырды. Ол жазасын жалпы тәртіптегі қамау мекемесінде өтейді. Сондай-ақ Нұрлан Ысқақов 5 жыл мерзімге мемлекеттік қызмет атқаруға тыйым салынды. Сот үкімінен кейін Ысқақов өзінің бұл шешіммен келіспейтіндігін айта келе, журналистерге өз ризашылығын білдірді.
Вы были свидетелями, как мы полностью доказали невиновность этого дела. Я не знаю, на каком основании было предъявлено обвинение.
Экс-министрдің адвокаты Ермек Бектасовтың пікірінше, бастысы Ысқақов ақшаны жымқырды деген айыптан босатылған, бірақ үшінші тұлғалардың қызығушылығын ойлады деген айыппен 4 жыл беруі дұрыс емес дейді адвокат.
Меніңше, апелляция беруіміз керек, оны қолды газ түсіру болмайды, арғыта бару керек. Енді мен бастан-бастап айтып келетірім, Ысқақов мырза ешқандай да қылмыстық іс істеген жоқ.
Одан өзге сот үкімімен бұрынғы вице-министр Әлжан Бралиев 2 жыл мерзімге шартты жазаға кесілді. Сот оған 2 жыл бойы мемлекеттік қызмет атқаруға тыйым салды. Сол секілді тағы бір бұрынғы вице-министр Зейнолла Сәрсенбаевқа 3 жыл шартты жаза тағайындалды. Сот шешіміне сәйкес ол да 3 жыл бойы мемлекеттік қызметке тағайындалу құқығынан айырылды. Осы іс бойынша тергеу басталғалы бері қамауда болған Әлжан Бралиев үкім оқылып бітті. кеткен соң сот залынан бостандыққа шықты. Ал Зейнолла Сәрсенбаевтан ешқайда кетпейтіндігі туралы қолхат алынып, сот оны үй қамақтан босату туралы шешімін қабылдады. Осылайша сот үкімімен 2006-2009 жылдар қоршаған ортаны қорғау министрі болған, 2005 жылы президенттік сайлауда Нұрсұлтан Назарбаевтың сайлау алды штабын басқарған Қазақстанның 2024 жылға дейінгі тұрақты даму тұжырымдамасын дайындаған Нұрлан Ысқақов 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Судьяның үкімін сотталғандардың өздері мен туысқандары әртүрлі қабылдады. Әсіресе Нұрлан Ысқақовтың анасы дәметкен журналистерге соттың әділетті болатындығына соңғы сәтке дейін сеніп келгендігін айтып, көз жасына ерік берді.
4 ай 10 күн кірпігімді қақпай, демімді ішіме алмай, Алладан да тілеп, осы үкіметке шындыққа сотқа сенген едім. Бір кетімді де бір күнәсі жоқ адамды апарып, мен 4 жыл. Қаншама еңбегі, қаншама жасаған соның проектісімен жұмыс істеп жатыр қазірде. Қай күнәсіне отырды мен түсінбеймін. Әкесі анау хал үстінде нашар жатыр, ең болмаса бізді көмуге де келмейтін болдық. Мына сұмдық қой. Мен осыдан кейін қалай сенемін мынандай дүниеге? Сенбеймін мен. Әділеттік жоқ, шындық жоқ, сотты мен білмеймін.
Адвокат Сергей Деев пен оның қорғауында болған Әлжан Бралиев қандай да бір түсінік беруден бас тартты. Айткенмен сот үкіміне шағым берместен бұрын оның мәтінімен мұқият танысып шығатындықтарын жеткізді.
Как вы слышали, нас оправдали по хищению. По остальным вопросам мы изучим приговор и дадим комментарии более поздние сроки.
Бұрынғы вице-министрдің әкесі мүсінші Хамидулла Бралиев ұлын бостандыққа шығарған сот шешіміне қанағаттанатындығын, айткенмен ұлының психологиялық тұрғыда әлі де азат емес екендігін атап өтті. Ал соттан ең үлкен жазалған Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғановтың әйелі Зарема Жайылғанова бар жаланы күйеуіне жапқандығын айтады. Өйткені сотта бірде бір дәлел болған жоқ дейді ол.
Потому что ни одного нет доказательства, у меня вообще совершенно.
Жарты жылға таяған қоршаған ортаны қорғау министрлігінің бұрынғы басшыларына қатысты сот ісі осындай қорытындымен аяқталды. Алайда жалпақ жұртқа экологтар ісі деген атпен танылған бұл іс әлі де жалғасатын түрі бар, өйткені экс-министр Нұрлан Ысқақов сот үкіміне шағым түсіретіндігін айтты. Енді бұл істі Астана қалалық соты қарайтын болады.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Азаттықтың хабарлары. Өткен аптада Қазақстанда ұжымдық қауіпсіздік шартты ұйымына мүше елдердің ұжымдық жедел әрекет ету күштерінің командалық штабтық жаттығулары өтті. Өзара іс-қимыл 2009 деген атпен өткен ұжымдық жедел әрекет ету күштерінің жаттығуын ұйымға мүше елдердің басшылары бақылады. Бұл ұйым елдерінің бірлесе іс-әрекет жасаудағы алғашқы нақты сынағы. Ұйымның ұжымдық жедел әрекет ету күштерінің әскери жаттығулары 2 апта бұрын басталған болатын. Ал Қазақстанда сол жаттығулардың қорытындысы өтті. Оны аталған ұйымға мүше 7 елдің басшылары бақылау тиіседі. Бірақ тек 5 елдің Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Ресей мен Армения басшылары ғана келді. Беларусия президенті Лукашенко өзі келмесе де әскерлерін жіберіпті. Ал іргедегі Өзбекстанның Кәрімов та ел әскерлерде келген жоқ болатын. Оқу жаттығуларын бақылаған ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына мүше мемлекеттер басшыларының назарынан дұшпанның көзін әуе соққылары және артиллериялық отпен жою, қарақшылық топтарды құрту, олардың әрекеттерінің жолын кесу, Қазақстан мен Ресейдің әскери десанттарын дұшпан топтарына түсіру сияқты техникалық эпизодтар ұсынылды. Жаттығулар аяқталған соң журналистерге сұхбат берген Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев оған жоғары баға берген еді. Қазақстан президенті болашақта мұндай оқу жаттығулардың енді тұрақты түрде өткізілетіндігін мәлімдеді. Оның айтуынша, Мәтібұлақ полигонындағы бұл жолғы жаттығуларға ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына мүше мемлекеттердің қорғаныс министрліктерінің бөлімдері, ішкі істер министрліктері, төтенше жағдайлар министрліктері органдарының 15 мыңнан астам адамы, 1,5 мың бронетехника және 100 шақты ұшақ пен тікұшақ қатысқан. Біріккен кешенді жаттығулар аяқталған сәтте мемлекет басшылары жаттығуға қатысқан жеке құрамды тексеруден өткізді. Ұжымдық жедел әрекет ету күштерін құрудағы басты мақсат терроризм, экстремизм және есірткі саудасы сияқты қалыптасқан қауіп-қатерлер, техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу мен оларды жою, сонымен қатар халықаралық қауіпсіздікке ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының тиімді үлес қосуын қамтамасыз ету. Айта кету керек, ұжымдық күштерді құру туралы шешім ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына елдері басшыларының 2009 жылғы 4 ақпандағы ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің кезектен тыс сессиясы кезінде қабылданған болатын.
оқырман мен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Өткен апта басында Чехияда жүрген бірінші мұсылман қазақ босқынының қолына кісен салынып Алматыға әкелінгендігі жайында белгілі болды. Осылайша Марғұлан Мұхамбетов Чехиядан Қазақстанға күштеп әкелінді. Ол Чехиядан босқын мәртебесін алу үшін 3 жылдай әрекеттенген болатын. Айта кету керек, сол елдегі Қазақстанның 200-ден аса азаматтарына 1 жылдан астам уақыттан бері күштеп депортациялану қаупі төніп тұр. Құқық қорғаушылар оларды отанында абақ күтіп тұр дейді. Соңғы орын алған жайттарға назар аударсақ, бұл сөздердің жаны бар секілді. Босқын мәртебесін алуға талпынған 26 жасар атыраулық діндар Марғұлан Мұхамбетов Чехиядан күштеп отанына қайтарылды. Ол қазанның 11 күні Прага-Алматы бағытындағы ұшақпен Алматыға келген. Содан кейін хабарсыз. Қазір Марғұланның қайда екенін Қазақстандағы туыстары біле алмай отыр. Марғұланның Алматыға келгені турасында оның үйші елден естіпті. Атырау облысы Исатай ауданындағы Аққыстау ауылында тұратын Марғұлан Мұхамбетовтің 62 жасар анасы Қалима Камиева ұлының әлі үйге келмегендігін айтады. Дегенет Қалима апа қазанның 12 күні Азаттық радиосына. Соңғы ақпарат бойынша Марғұланды Алматы әуежайында белгісіз біреулер қарсы алған. Алайда Қалима апа Алматыда өздерінің ешқандай жақын туыстарының жоқ екендігін айтты. Одан өзге көңілі уайымға толы анаға белгісіз бір адам хабарласып, баласының телефон шалғандығын айтқан, алайда ол қоңыраудан ананың көңілі одан әрі күдікке толған көрінеді. Мектепте жақсы оқыған Марғұлан қаладағы ұлттық гимназияда оқыған. Сонда жүріп 9-шы сыныптан бастап намаз оқи бастады дейді Қалима апай. Намазбен қоса исламның шарттарына қатты мән бере бастады. Өзі бауыздамаса сойылған малдың етін жемейтін болды дейді ана. Балаларының отбасынан алыстап бара жатқандығын сезе бастаған соң көмектесіңдер деп құқық қорғау органына хабарласқан да көрінеді. Қалима апайдың сөзіне қарағанда ол ұлын көрмегелі 7 жылдың жүзі болған. Алайда түрлі себептермен ұлдарын ашық іздемеген көрінеді. Қартананың бұл сөзінде жаны бар секілді. Өйткен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері бір-екі рет келіп ұлдары Марғұланның қайда және не істеп жүргендігі туралы сұрастырған көрінеді. Осыны есіне алған Қалима апай Марғұланды арнаулы органның адамдары алып кеткен жоқ па екен деп алаңдап отырғандығын айтады. Айта кету керек, қазірде Чехия жерінде босқын мәртебесін сұрап 200-ден астам қазақстандық жүр. Олардың басым көбі Маңғыстау, Атырау облысынан барғандар. Өздерінің айтуынша, Қазақстанда олар бөлек діни көзқарасы үшін қолдан жасалған айыптар бойынша арнайы органдар тарапынан қудаланып, кейбірін түрмеге отырғызған соң шетелге кетуге мәжбүр болған. Алайда чех билігі бұл топқа осы уақытқа дейін босқындар мәртебесін беруден бас тартып отыр. Оған себеп ретінде чех үкіметі Қазақстан 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етеді. Сондықтан мұндай қудалаудың болуы мүмкін емес. Әрі бұл діндарлар таза дін деген қауымдастықты ресми тіркеуден бас тартқан деген уәждерін алға тартады. Ал адам құқығын қорғаушылар Қазақстанда дәстүрлі емес діни ағымдардың өкілдерін қудалау күшейіп бара жатқандығын айтады. Қазақстандық заң органдары дәстүрлі емес діни қауымдастық өкілдерін жазалаудың құралы ретінде жалған айғақтар ұйымдастырып, есірткі, оқ, қару тастау әрекеттерін қолданатындығы жайлы ресейлік құқық қорғаушы Виталий Пономарев Азаттыққа берген сұхбатында жан-жақты баяндап берген болатын. Ол Қазақстанның батыс аймағында діндарлардың әлгіндей әдіс-тәсілдермен түрмеге қамалғандығын мысалға келтірген еді. Оның бір қатарын Азаттық радиосы да баяндаған болатын.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосының хабарлары және бүгінгі модератор мен Мәншүк Асаутай. Өткен аптада АҚШ мемлекеттік департаменті мұсылман қауымдастығындағы арнайы өкіл Фарах Пандит Алматыда мұсылман діні өкілдері мен қоғам қайраткерлерінің қатысуымен дөңгелек үстел мәжілісін өткізді. Айта кету керек, аталған жиында Чехиядағы қазақ босқындары туралы да сөз болды. Тақырыпты шараға қатысып айтқан әріптесім Талғат Дүйсенбек жалғастырады.
АҚШ мемлекеттік департаментінің өкілі Фарах Пандиттің қатысуымен өткен дөңгелек үстел мәжілісіне Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының өкілдері, дінтанушылар, қоғам қайраткерлері және журналистер қатысты. Көпшілікпен жыл амандасқан соң Пандит ханым өзінің жақында ғана тағайындалған қызметімен Қазақстанға сапары туралы қысқаша әңгімелеп берді.
Kazakhstan is my second stop on my trip out of the gate.
Осы қызметке кіріскелі бері Қазақстан менің шетелдегі сапарымдағы екінші ел болып отыр. Осыдан екі апта бұрын мен АҚШ-тың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонға оң қолымды қасиетті Құранға қойып ант бердім. Мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон мен басқарып отырған лауазымды арнайы мақсаттарды көздеп ашқан болатын. Мен басқаратын мекеме күллі әлемнің мұсылмандарымен, соның ішінде қарапайым адамдармен және түрлі ұйымдар қалай жұмыс істеу керектігі жөніндегі ойларды жүзеге асырумен айналысады,
деді Фарах Пандит. Одан соң дөңгелек үстел мәжілісіне қатысушы Құрға сөз берілген еді. Әуелі бастап сөйлеген дінтанушы Мұртаза Болтай, діни фактор күн өткен сайын халықаралық саясатта маңызы артып келе жатқандығына тоқтала келе, қазір біз діндер, өркениеттер және мәдениеттер арасында диалог орнатуды көздейтін әртүрлі бастамалардың куәсі болып отырмыз деп атап көрсетті. Одан кейін сөз алған президент және халық газетінің басшысы Марат Тоқашбаев Қазақстанда әсіресе жастардың дінге бет бұра бастағандығын қуанышты жағдай ретінде сипаттай келе, көпшілікті шетелдік діни миссионерлердің елдегі әрекеті қынжылтатындығын айтып өтті.
Жұрттың дамығанына, оның қатарында жастардың көбірек келгенде қуанамыз. Өйткені ол жастарды тәрбиелеуде өте маңызды рөл атқарады. Мысалы, қазақ зиялы қауымында үлкен алаңдаушылық бар. Өйткені Қазақстанда демократия деген желеуменен өте көптеген батыстық басқа діндердің өкілдері осындай миссионерлік жұмыс жүргізеді. Олар діндеріне жан ашса, өздерінің елдерінде жұмыс істеу керек,
деді Марат Тоқашбаев. Бұл ретте Фарах Пандит осындай мәлімет берген үшін алғысын жеткізе отырып, бірақ бұл мәселеге қатысты пікір білдірмейтіндігін айтты. Дөңгелек үстел мәжілісі барысында Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасының өкілі Рахымжан Әкімбеков дінді насихаттау жағында кемшіліктер бар екендігі туралы айтса, Асыл арна телеарнасының басшысы Мұхамеджан Тазабеков өзінің мұсылман дінін таратуда осындай телеарна ашып отырғандығын дәріптеп сөйледі. Содан кейін Фарах Пандит журналистердің сұрақтарына жауап берген еді, алайда Азаттық тілшісінің Чехиядан Қазақстанға депортацияланған Марғұлан Мұхамеджановтың жағдайына қатысты сұрағына Пандит ханым бұл мәселеге қатысты өкінішке орай ештеңе айта алмайтындығын, Қазақстанға сапарының мақсаты басқа екендігін айтып өтті.
I'm not going to comment on those kinds of issues. I'm here on a very specific agenda and that's what I'm.
АҚШ мемлекеттік департаменті мұсылман қауымдастығындағы арнайы өкілдігі қызметін биыл маусым айында енгізген болатын. Осы қызмет атқаратын Фарах Пандит діні мұсылман, Пәкістанда туған американ азаматы. Ол басқаратын мекеме тікелей мемлекет хатшыға бағынады. Қазіргі таңда әлемде 1,5 миллиардтан астам мұсылман бар. Ислам әлемде екінші ірі дін, яғни әлемнің жамамен әрбір 4-ші тұрғыны мұсылман. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты тыңдарманы, ендігі кезекте өткен аптаның айтарлықтай есте қалған оқиғаларына қысқа да нұсқа тоқталып шықсам. Кеден одағын құрғалы жатқан Қазақстан, Ресей және Беларусия дүниежүзілік сауда ұйымына әрқайсы өз бетінше бөлек кіретін болды. Бұған Қазақстан мен Ресей дайын болғанымен Беларусия құжаттарының тым кешеуілетіп жатқаны себеп болған көрінеді. Мұндай ақпаратты дүниежүзілік сауда ұйымымен келіссөз жүргізіп жатқан Ресей өкілі Максим Медведков Женевада болған жиында мәлім етті. Естеріңізде болса, осы жылдың маусым айында үш елдің үкімет басшылары дүниежүзілік сауда ұйымына біртұтас кедендік аймақ ретінде кіру туралы келісімге келген болатын. Осыдан кейін ұйыммен арадағы барлық екі жақ келіссөздер тоқтатылды. Енді Ресей жағы ортақ өгізден жеке бұзау артық дегенге келтіріп, бұдан былай жеке әрекет етпек. Мәскеу кеден одағын құрып, дүниежүзілік сауда ұйымына бірге кіреміз дегенде сөзсіз келіскен Қазақстан үкіметі бұл жолы тағы үнсіз. Екіжақты келіссөздердің қашан қайта басталатыны да әзірге белгісіз. Франция прокуратурасы Астана велокомандасына қарсы істі өндіріске алды деп хабарлайды Евроспорт. Алдын ала тергеудің жүргізілуіне Тур де Франс жарысына қатысушылардың қоқыс тастайтын контейнерлерінде табылған инеге жасалған зерттеу себеп болған. Команда спортшылары допингті қабылдаған деген күдік өршіп тұр. Тергеу бәйге кезінде кей командалардан шприцтер мен дәрі тамызғыштар тәрізді арнайы медициналық құрал-жабдық тәркіленгеннен кейін басталған. Естеріңізде болса, Тур де Франс 2009 көп күндігінде биыл Астана сапында Альберто Контадор жеңімпаз атанса, маусым соңында қазақстандық командадан қол үзген Лэнс Армстронг үшінші орынды иеленген болатын.
Қамауда отырған Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің денсаулығы қатты нашарлап, өткен аптада өзінің ісімен танысуға шамасы келмегенін оның адвокаты Нұрлан Бейсекеев хабарлаған еді. Енді Ұлттық қауіпсіздік комитеті емханасының кардиологтары оның денсаулығын тексеріп, Мұхтар Жәкішевтің миында ісік бар екендігін анықтаған. Адвокат Нұрлан Бейсекеевтің айтуынша, Жәкішевтің сонымен қатар жоғары қан қысымы мен асқазан аурулары да ушығып отыр. Сондықтан адвокат Бейсекеев алдағы уақытта тиісті органдарға шағым жазбақшы. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Өтіп бара жатқан аптада Жан Айқай деген атпен Астанада тәуелсіз басылымдардың редакторлары наразылық акциясын өткізді. Алматыдағы айқайларына құлақ аспайтын, басылымдары арқылы жазғандарына назар аудармайтын билікке тағы да өз үндерін естірту үшін журналистер Астанаға арнайы барған болатын. Бет ауыздарын дәкемен тұмшалаған журналистер өздерін ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке қабылдауын талап етті. Алайда әдеттегідей талаптары орындаусыз қалды. Тақырыпты тілшіміз Бауыржан Шайхмет жалғастырады.
Үкіметтік емес ұйым журналистер Бейде қорының президенті Разлана Таукинаның сөзінше Қазақстандағы 3,5 мың бұқаралық ақпарат құралдарының ішінен тек оппозициялық 20 бақ қалды. Оның өзінде олардың тек үшеуі ғана сот және басқа да органдардан қысым көрмей отыр. Қалғандарының барлығына қысым жасалып жатыр дейді ол. Ал Жас Алаш газетінің редакторы Рысбек Сәрсенбайұлының сөзінше, президент Назарбаевтан жауап болмаса, онда оппозициялық бақтың қодалануы мемлекет басшысының тапсырысымен жасалып отыр деген тұжырым жасалады.
Біз дәл осы жолда қазір осы баспасөз мәслихатынан кейін, егер өздеріңіз қолдау білдірсеңіздер, бәріміз бірге Ақ үйге барайық. Сөйтіп, Ақ үйдің қатты тапсыратын бөліміне президент Назарбаевқа арнап жазылған бас редакторлар және саяси қайраткерлер қол қойған қатты табыстайық. Егер бұл хатқа да тіпті жауап бермесе, Қазақстанда көрсетілген заң талабын орындағысы келмесе, онда ол кісі бізден қашып құтыла алмайды. Ертең ол кісіге төраға болып барады. Сол төраға барған кезінде Еуропаға барып, осындай қатты тапсырып, ол кісіге қоятын сұрағымызды сол жерде қойып, елдегі демократияның жағдайына сөз бастандығына байланысты мәселелерді сол жерде талқылап отырсақ, қалай болады? Егер президент біздің бұл қаққан дабылымызға құлақ аударғысы келмесе, онда бір қорытынды жасауға болады. Демек, елдегі жасалып жатқан сөз бостандығына жасалып жатқан қысым, қудалаушылық, оның бәрі сол кісінің өзінің тапсырмасы бойынша орындалып жатқан.
Журналистер Бейде қорының президенті Таукинаның сөзінше, олар Астана символы бәйтерек алдында аузымызды жауып, қолымызға газет ұстап суретке түсеміз дейді. Таукинаның сөзінше, соңғы кезде оппозициялық екі газет жабылғалы тұр. Ол Республика және Ташжарған газеті. Алматы Инфо газетінің редакторы болса сотталды. Оның сыртында Ташжарған жобасының әлі жарыққа шықпай жатқан 4 газеті де қудаланып жатыр. Соңғы кезде ақпараттық кеңістікке жасалып жатқан тазалау Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етумен байланысты дейді. Таукинаның пікірінше, бұл жұмыстар пікір плюрализмі, яғни ой көптігін жою үшін жасалып отыр. Ал бұл демократияның соңына әкеп соғады, дейді Таукина. Оппозициялық бұқаралық ақпарат құралдарының шетелдік дипломатиялық миссияларымен кездесуі жабық есік жағдайында өтті. Сондықтан олар ақпарат бермеді. Ал осы кездесуге қатысқан оппозициялық Азат партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярованың сөзінше, кездесу былай өткен.
Дипломаттардың көптеген сұрақтары болды. Жуфтистің тағдырына байланысты, Рамазан Есергеповтің тағдырына байланысты. Газеттердің жабылуына байланысты. Әрине, олар дипломат болғандықтан турасын айта алмайды. Егер де Еуропа елдері, жалпы үлкен деген елдер, мына Орталық Азия регионында осындай бір жайсыз құбылыстар болмасын десе, дұрыс енді ықылас білдіріп, ұйымдастыру керек деп ойлаймыз. Мысалы, президентті үлкен деген елдерге кіргізбеу жөнді.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Мінекей, ардақты тыңдарман, Қазақстандағы өткен апта осындай оқиғаларға толы болды. Олардың ретімен таныстырып, соңғы жарты сағатты өздеріңізбен бірге өткізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын, аман сау болайық ағайын.